NRK Nyheter klokka 21. Ukrainas president Volodymyr Zelensky hyller droneangrepet mot russiske flybaser. Planleggingen har pågått i mer enn halvannet år, ifølge Zelensky. Videre sier han at folkene som forberedte operasjonen ble hentet ut av russisk territorium i tide. Ifølge ukrainerne ble minst 40 russiske kampfly ødelagt i angrepet, men dette er ikke bekreftet av andre kilder. Hamas sier de er klare for en ny runde indirekte forhandlinger for å komme til enighet om de gjenværende stridspunktene i våpenhvileavtalen som er lagt fram av USA. Det melder bevegelsen i en uttalelse bare noen timer etter at Qatar og Egypt sa at de ønsker å intensivere arbeidet for å få på plass våpenhvile. I går kom Hamas med en rekke krav som ble avvist av Israel. I morgen legger en arbeidsgruppe fram 70 forslag som kan gjøre det enklere, raskere og billigere å bygge boliger her i landet. Regjeringens mål er 130 000 boliger innen 2030. Et av forslagene er å innføre en makstid på 3 år for saksbehandling av nye boliger. Det sier direktør for samfunnspolitikk i NHO, byggenæringen, Guro Hauge.
Vi ønsker nå å kutte og effektivisere plan- og byggesaksprosessene for å få i gang boligbyggingen. Vi har ikke bygd færre boliger siden krigen, og da må vi gjøre noe større grep som det å kutte i saksbehandlingen ned til 3 år.
Hauge sender ballen over til Kjersti Stenseng.
Og så tror jeg at det kan være andre ting enn akkurat tidsfrister som er vel så nyttig. Se på hvordan vi kan forenkle prosessen, øke kapasiteten, samarbeide tettere på et tidlig tidspunkt.
Ja, det sa kommunal- og moderniseringsminister Kjersti Stenseng. Reporter var Karwa Noradin Ali. Storbritannia godtar Marokkos plan om at Vest-Sahara blir en del av Marokko, men med delvis selvstyre. Det sier utenriksminister David Lammy, som i dag besøkte Marokko. Storbritannia har tidligere støttet retten til selvbestemmelse for området. Sander Skottheim vant store mangekampstevne i Götzis i Østerrike i dag og satte ny norsk rekord i tikamp. Dermed slo han rekorden Markus Roth satte da han vant OL-gull i Paris i fjor. NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal er imponert.
Vi vet jo at den gamle rekordholderen ble olympisk mester på sitt resultat. Altså, det sier jo litt om det skyhøye nivået vi har på de to tikampgutta våre. Det er jo utrolig spennende å få lov til å følge de to.
Ja, den nye rekorden er på 8909 poeng. Skottheim satte også personlig rekord både på 100 meter og diskos i konkurransen. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
Du hører Tro, Håp og Lillesæter.
Driven by something I can't explain. kanadiske Amanda Marshall, Let It Rain. Hei og god søndag. Mannen vi skal få møte I den neste timen sveiseren som spiller rock og synger om Jesus for opp til 70 000 mennesker på svære stadionanlegg. Det skjer I land som Pakistan, India, Kongo og Rwanda. Rune Edvardsen, han leder misjonsorganisasjonen Troens Bevis. Rune sønn av Arild Edvardsen, verdenskjent evangelist som døde I 2008. Etter at faren hans gikk bort, har misjonsorganisasjonen Troens Bevis fortsatt å vokse og drive I dag arbeid I over 50 land. I den neste timen forteller Rune Edvardsen fra et fargerikt liv. Et liv som både internasjonalt og lokalt, for Rune sterkt knyttet til hjembygda Kvinesdal.
Jeg har aldri hatt problem med det budet som heter «Du skal hedre din far og din mor». For jeg har hatt to fantastiske gode foreldre, og de tredde ikke noe tro eller noe greier inn som noe unaturlig I vår familie.
Hvordan var pappaen og mammaen din fantastiske foreldre I oppveksten?
De tørte by på seg selv, og selv om pappa var en sånn supermann innenfor kirkenorge, så var han en vanlig pappa I dagene som vi hadde han, for å si det sånn. Ja. Og han var seg selv. Men så var det selvfølgelig utfordringer, fordi at pappa reiste jo mye, jeg ble dratt med, og måtte jo være med på det meste da. Som 9-10-åring så fikk jeg vært på kysten av verden som ingen av mine venner hadde på en måte vært. Jeg var I Indonesia, jeg var I Afrika, jeg fikk tidlig smaken på andre lukter, kulturer, mennesker og opplevelser som har blitt mitt liv da.
Hvordan var det å møte gutter hjemme I gata når du hadde vært ute I den store vide verden som 9-10-åring? Følte du det annerledes?
Nei, det gjorde jeg ikke, for liksom, vi var en sånn en grei, god, rampe guttegjeng. Jeg vil heller si at vi hadde et veldig sånn, godt beskyttet forhold som liksom var helt vanlig kvinnedølsk oppvekst på Åmot, som det heter her nede I sentrum.
Når far din var så opptatt av å forkynne evangeliet om Jesus, var han ordentlig til sted I livet ditt da, når han var hjemme?
Ikke sånn som nabopappaen. Min far var stort sett på farten og var hjemme på mandagen spesielt, som var liksom dagen han var off. Men han tok seg tid og var vanlig pappa I de liksom avsatte dagene som han hadde da.
Og hva gjorde dere da?
Han tok meg gjennom ned til elva med en vi kallet det for en orrepinne, orretre, og lagde en liten krok og fisket med makk og slengte noen øret opp. Vi kunne ta en kjøretur, for det var jo stas med bil, og så det var de der vanlige tingene. Han likte jo å spille litt fotball og gå på ski og sånne ting som så, selv om det ikke noen av oss har lagt de lengste etappene på ski bak oss I livet.
Du, vi skal bevege oss litt fremover I tid til du ble tenåring og ungdom, og da hørte du mye på kristenrockband Jerusalem.
Ja, når liksom Jerusalem kom inn på banen, vi som ellers hørte på veldig mye annet, så kom det liksom noe som var vårt, da, og som liksom du kunne ta til og med spiller for gutter som ikke hadde så veldig mye på møtene å gjøre. Og jeg tenkte vi skulle høre da en sånn rockeballade av Ulf Kristiansen, som var frontfigur I Jerusalem, som skrev en fantastisk fin sang.
Jeg vil gi deg en blomma. En blomma som en gåva Jag vill ge dig En salva till ditt sår Jag vill ge dig Det bästa som jag äger. Ja, jag vill ge dig det enda jag kan ge. Men om musiken är det enda du behöver, om musiken är det enda som är något värt, då är tonerna lika döda som ditt hjärta. Ja, då är livet som är inget liv. Så vill du ta emot den blomman från Jesus. Den är blodröd för den växte vid hans kors. Kanske att en tår i ögat då där blänker, när han ser att du sa ja och tog emot. Men om det som Jesus gjorde inte gäller, oh, om livet som han går inte är något värt, då är orden lika döda som ditt hjärta. Och då är livet som du lever inget liv. Så vill du ta emot en blomma från Jesus. Den är blodröd för den växte vid hans kors. Kanske att en tår i ögat då där blänker, när han ser att du sa ja och tog emot.
Vi hørte Ulf Uffe Kristiansson i bandet Jerusalem. Jag vill ge dig en blomma. Rune Edvardsen, som tenåring utdannet du deg til å bli sveiser, og da du var ferdig med yrkesskolen, så spurte faren din, Aril Edvardsen, om du ville jobbe for han i misjonsorganisasjonen Troens Bevis. Men det ville du ikke.
Nei, jeg ville ikke det. Ikke fordi at jeg hadde noe imot, eller hadde noe opprør, eller noe sånt, men jeg hadde lyst til å gjøre noen ting for meg selv. Jeg var ikke verdens beste på skolen. Jeg var ikke den mønstereleven. Men mer praktisk, da, så tenkte jeg sveiser, mekaniker, det er ting som jeg kan tenke meg å gjøre. Det var det å kunne lage ting, skape ting, reparere ting som var ødelagt, få det til å fungere igjen.
Etter yrkesskolen, Rune, så begynte du å jobbe ved Tinnfoss jernverk i Kvinesdal og var der i 10 år. Hvordan opplevde du arbeidsmiljøet ditt?
De årene ville jeg aldri vært uten. Jeg har tatt det som en sånn fantastisk livets skole, da, som har hjulpet meg utrolig mye med hvordan jeg skal på en måte oppføre meg ellers i livet.
Hva var det viktigste du lærte?
Det var på en måte vel å skjønne at du måtte stå for det du sa, og på en måte behandle folk riktig, og ikke minst, det var noen der som var flinke å spille andre gode, og det lærte jeg det, at er det med å spille andre gode, så blir alle gode.
Men er det ikke et røft språk da, med mye bandskap på en på et jernverk?
Jo, det var litt av hvert. Men ikke sant, altså, hvis ikke du tåler oss å kunne høre på ditt bandskap og litt sånn rett ut talk, så hvor vel verden skal du klare deg ellers i livet da?
Ja. Hvordan stod det til med kristentroen din i denne perioden av livet da, fra du var så?
Jo, den var jeg veldig klar på. Jeg vil si det sånn, noen år tidligere i 14, 15, 16, 17 års alderen, så var jeg vel ikke alltid den beste representanten for pappa som stod på talerstolen. Da tok jeg med noen svingom her og der, og ja, jeg vet jo også hva det er, for måtte våkne opp og fulle syk og litt forskjellige sånne ting. Så liksom, jeg hadde nok en periode der som jeg måtte avbalansere en del av mine liksom, ting og finne ut av det. Men sånn, rett før jeg ble 18 år, så satte jeg liksom punktummet på at troen min, det var en overbevisning som jeg virkelig hadde.
Du, på denne tida så hadde du Eric Clapton som et musikalsk forbilde, og det har du fortsatt.
Oh yes. Hva i all verden, og så kunne den på en måte vokse opp uten Clapton. Ja. Og det riffen på det gitaren som han holdt, og det låten Wonderful Tonight, og liksom, det var mye flott med Clapton, altså.
Det var Eric Clapton, Lord give me strength. Herre, gi meg styrke til å holde det gående i livet. Og du hører på Tro, Håp og Lillesæter i NRK P1. Rune Edvardsen, etter 10 år som sveiser i Kvinesdal, så begynte du likevel å jobbe for misjonsorganisasjonen Troens Bevis, som var stiftet av faren din, Arild Edvardsen. Hva var den første jobben din?
Det, da var jeg sånn alt mulig mann, sånn hjelp kjempefyr som alle kunne ringe til og si kan du komme her, kan du komme her, kan du komme her, kan du komme her, så jeg spadde pukk og bare kassa og rydda lager, jeg vet ikke hva jeg gjorde.
Ja, du begynte nederst på gulvet altså. Det var ikke rett topps I organisasjonen med en gang, fordi far din var leder for troens bevis.
Nej, det var det ikke også, men det som jeg liksom ganske fort begynte med da, som var veldig spennende, så det var, jeg ble liksom hans sin retretterlegger, så jeg jobbet ut da på å la opp kampanjer, og jeg husker I 91 så reiste jeg til Moskva, ikke lenge etterpå liksom alt hadde åpnet seg, og du var så liten, du var ikke peiling på hvordan det oppfører seg. Jeg fikk en sånn ilddåp da, som liksom jeg måtte lære meg å, og bli en god organisator og I ukjent farvann. Og det ble liksom hovedoppgaven min helt faktisk til min far døde.
Det var store møteaksjoner du planla for faren din ute I verden. Hvor mange publikummer kunne det være?
Nei, det kunne by opp til 70 000 noen ganger, og i den perioden så var det jo veldig mye I Tanzania, det var I Burundi, det var I Kongo, det var I Rwanda, India, Senegal, Sudan.
Og hvordan klarte du å slippe unna korrupsjon som tilrettelegger av store kristne møtekampanjer rundt om I verden?
Det tror jeg ingen kan si at de har klart den dagen du skal eventuelt stå til ansvar for det. Så, men jeg har aldri stått for store beløp eller noen sånne greier. Men jeg har måttet ha kjøpt noen kaffe og noen middager, ja, som på en måte har vært delt ut. Hvis ikke så, som jeg bare innrømmer, da hadde jeg ikke snakket sant.
Tida vi snakker om nå, det på tidlig 90-tallet, og da begynte du også å gi ut din egen musikk, Rune.
Mm. Det som skjedde med meg med musikalsett var at I 14-15 års alder så begynte jeg å spille gitar, og så var jeg med og spilte I kristendrockband, og liksom vi var en gjeng med gutter som spilte rundt på Sørlandet, så liksom musikk ble jeg glad I, jeg skrev sanger og sånn. Men så møtte jeg en fyr som hette Reidar Pølsen, som spilte I Jerusalem, som vi har hørt allerede.
Rockbandet I Jerusalem.
Riktig, og han hørte på meg og syntes jeg var såpass bra at han sa, dette må du gjøre noe mer, Rune. Han havnet her I studio I Sandsdal og lagt den første produksjonen min som hette At Your Front Door.
Og mens det regner på taket der du sitter, så skal vi høre Free Like an Eagle, Fri som en ørn, med Rune Edvardsen.
Den handler om at du kan kanskje ikke be om at alt skal bli flatt og hverdagen skal bli 100%, men du kan be om kraft til å gå gjennom de problemer som du møter om å ta de nødvendige rundene.
hørte Free Like an Eagle, fri som ei ørn med Rune Edvardsen. Og du tilrettela kristne møtekampanjer for faren din over hele verden I mange år. Og samtidig, Rune, så startet du dine egne møteaksjoner I utlandet, uten at faren din, Arild Edvardsen, visste om det.
Ja, det. Når jeg kom I gang da, så selv og begynte, så har jo jeg hatt både 70-80.000 mennesker flere ganger. Det en sånn typisk kampanje med meg og festival. Kaller det for International Music Festival. Det vel sånn 30.000 ganske vanlig, for å si det sånn. Det vanlig kost.
30.000?
Ja.
Hva du gjør da? Leier du en stadion, eller?
Da leier vi en svær stadion, og lyd og lys og skjermer, og på en måte gjør det beste showet som noen gang gjort I den byen.
Hva slags kristen musikk får folk høre da?
Nei, så de får høre Rune Edvardsen band, som en gjeng bestående av en kvinndøl, som heter John Kåre Gullestad, som veldig dyktig både sanger og låtskriver og musiker. Og så jo resten av mine har jo spilt I årevis med rockerband I Jerusalem, så du får jo en sånn vestlig 80-90-talls rock'n'roll-pakke fra Norge, og så har vi med da kjente lokale aktører, kanskje nasjonalt kjente, som med å dra masse folk, og så preker jeg evangeliet. I enden av min konsert så kjører jeg på å fortelle historier om Jesus. Så det både hinduer, buddhister, muslimer og forskjellige typer animister som på en måte kommer og hører på det her.
Hva sa faren din, Arild Edvardsen, da han til slutt fikk vite at du hadde egne møtekampanjer?
Den jo litt god, og han hørte jo litt sånn, og da kom noen bilder hjem og talte jo litt sånn, men det var ikke, jeg tror ikke han helt trodde det var så veldig da. Men så reiste han til India sammen med mamma og skulle ha en kampanje som jeg hadde lagt opp foran der sammen med en samarbeidspartner som jeg selv hadde jobbet med da, og hatt sikkert 20-30 konserter I rundt forbi India. Og når han kommer dit så blir han introdusert som pappaen til Rune Edvardsen, og da fikk min mor latteranfall, for det hadde jo aldri skjedd før. Og da oppdagte jo han på en måte hva jeg hadde gjort på siden da. Jeg hadde jo bygd opp et opplegg I India med å plante 200-300 kirker, og så ble han jo veldig stolt av det da.
Ja, han ble glad.
Han ble veldig glad av det.
Men hvorfor sa du ikke til faren din før, altså sånn på ordentlig at du vet jo hva pappa, jeg har egne store møtekampanjer med kristne musikkfestivaler ute I verden. Hvorfor sa ikke du det til han før?
Ja, altså, jeg vel litt genert jeg går over til det, for å si det sånn. Men,
litt genert?
Ja, litt genert, men jeg skal si, så jeg har aldri hatt lyst til å ha noe gratis. Jeg har lyst på en måte å klare å få det til selv da.
Et lovsangsband som også samler tusenvis av mennesker, selv om de ikke klarer å samle store stadioner som du, Rune Edvardsen, det Hillsong. Vi skal høre What a Beautiful Name It Is.
Your hidden glory in creation, now revealed in you our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing to this, what a beautiful name it is, the name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you Jesus Christ.
lovsangsgruppa Hillsong var det. What a beautiful name it is. For et vakkert navn det er. Navnet Jesus. Rune Edvardsen, hva har gjort sterkest inntrykk på det i løpet av alle disse årene med kristne møtekampanjer? Kan du fortelle oss om et mirakel?
Jeg har så mange inntrykk at det blir vanskelig å bare finne et, men jeg skal gjøre det. Jeg skal finne et fra Uvira i Kongo. Samtidig vil jeg si at sånn, disse mirakler, alt det der som på en måte vi snakker om, jeg fokuserer ikke noe særlig på det til vanlig, men hør, jeg var i Uvira i et lite bysamfunn hvor det har vært utrolig mye krig, mye voldtekt og et fattig samfunn med fullstendig litt sånn kaosopplegg og har spilt og sunget og vi har på en måte bedt for folk og der er det akkurat som jeg står ned og har lagt merke til en gutt som har vært på møtene der hver kveld som har gått på krykke og er det akkurat som jeg bare står der og tenker på, tenk om du kunne gått hjem i kveld.
Uten krykke.
Uten krykke, ja. Og jeg er ikke sånn veldig sånn impulsiv på mange ting, men av en eller annen innskydelse så hopper jeg bare ned ifra talerstolen og over høytaleren og ned i det støvet av folk som er der i tusenvis og går rett bort til han, legger hånda på han og sier, be om at du skal bli helbredet i Jesu navn, og så gikk jeg igjen.
Og hva skjedde?
Nei, så snur jeg meg, og da hører jeg de begynner å juble og rope bak meg, og så jeg snur meg. Ja, da ser jeg at bak meg så går han som jeg gikk og bar for med krykken over hodet og følger etter meg, da, for å prøve å henge etter meg til plattformen.
Ja, hvordan reagerte du på det?
Nei, altså det, jeg har jo sett ting før, så jeg ble jo ikke så overrasket, men det var jo en glede da, og hele stadion, eller kall det jordet som vi var på, de hylte jo og skrek og jublet og sånn. Så han kom jo opp og fortalte hele byen da, at han hadde blitt helbredet, og alle kjente han, så det var jo ikke så vanskelig å tro på han.
Hvordan gikk det med denne unge mannen?
3 år etterpå så holdt vi på med veldig mye oppfølgingsarbeid der, og da vet jeg det gikk veldig bra for ham, men jeg innrømmer, dette er jo en del år siden, så jeg har ikke sistehåndsinformasjoner som det gikk med han nå.
Men du har vel også sett at mange mennesker ikke har blitt helbredet under disse kristne møtekampanjene?
Jeg har nok sett flere som ikke har blitt helbredet. Jeg har mange flere som ikke har blitt helbredet, eller de som har blitt helbredet. Det er et sånt vanskelig tema, ikke minst fordi at det er mennesker i ytterste nød som søker til forbønn og som man har den dypeste respekt for og ikke kommer med noen fikse lovnad eller noe sånt. Og så blir det et spørsmål som jeg, kanskje det første spørsmålet jeg skal spørre vår Herre hvis jeg treffer han i gang på enerom. Hvorfor var det sånn?
Går det inn på det når mennesket ikke blir helbredet?
Ja, det gjør det, og det er trist. Det er trist. Og så derfor sier jeg, jeg fokuserer ikke så mye på det her, for jeg har heller ikke lyst til å være en av de der som skaper noen svære plakater og opplegg om healing og bla 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 bla, og så plutselig må folk gå hjem, og jeg får meg ikke til å gjøre sånn.
Du, det at mange ikke blir helbredet, noen vil si at det viser at Gud ikke finnes.
Det må bli opp til hver enkelt å bestemme seg for hva de vil tro. For meg er det helt klart at Gud finnes. Det er uansett om folk blir helbredet eller ikke, så finnes han for meg. Inni meg så har jeg på en måte min beste venn som jeg kjenner, jeg har en personlig kontakt med. Personlig er ikke noe du leser i en bok, eller som du på en måte har hørt på barnemøte eller på søndagsskole. Personlig er noe som du opplever. Og det er i mitt trosliv så er jeg 100% sikker.
Rune Edvardsen, du vil høre bandet U2 med låta One.
Konsertene deres, innholdet, tekster, er jo nesten som et vekkelsesmøte, blir det der. One, jeg tror hvis vi tenkte på at alle kunne samle seg om noe i verden, et mål om at alle skal ha et like bra, så er One et fantastisk utgangspunkt, det er å være ett og gjøre det beste for hverandre.
Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You're saying one love, one life. When it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby, if you don't care for it.
disappoint you or leave a bad taste in your mouth. You act like you never had love and you want me to go without. Drag the past out into the night. We're one, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other. Whoa.
Det var Bono och U2, One. Och Rune Edvardsen, du har sett mycket gräl fattigdom på närt håll, ja, när du har rejst runt som förkynnar på mötekampanjer i den tredje världen eller i Afrika och Asien speciellt. Och vad reflektioner gör du dig om Gud i en sån situation? Hur kan det finnas en Gud när det är så mycket vondt och orättfärdigt i världen?
Alltså jag reser 220 dagar i året, sån genomsnittlig nå. Och jag kommer väldigt nära på dessa tingen som du säger, hela tiden. Är det något som är orättfärdigt i världen, så är det ju fattigdom. Det är 22 000 barn som dör var enaste dag. Och vacciner har vi haft i hundrevis av år. Vi har nog mat, vi har nog pengar, vi har nog allt. Så orättfärdighet, det är där ett otroligt orättfärdigt i världen idag som man må bara förhålla sig till. De starkaste gudsupplevelserna mina eller sådana, vad ska jag säga, med vittnesbörden har väl också upplevt bland fattiga människor.
Ja,
för exempel mamman till 9 barn i en flyktingläger uppe i ett sted som heter Rutshuru i Kongo på Rwanda-gränsen. Jag mötte denna kvinna som på en måte må lägga sig med omtrent vem som helst för att klara få mjölk till dessa barnen sina eller få mat till de.
Ja, hon må ligga med män också.
Ja, vad ska hon ellers få pengar? Och bor i ett 2x3 meters steinrøys med et plastiktelt over hodet som hun prøver å få sin tilværelse til å gå. Hun la seg føre beinene mine i gang og holdt rundt beinene mine og ropte til meg, Rune, kan du ta de 7 andre jentene mine opp? For jeg har hjulpet med 3 jenter som har tatt meg av hos henne. Og når hun da sitter der og sier til deg, Rune, det eneste som holder, det eneste jeg har igjen, i alt dette her, det er Gud. Jeg kan sette meg ned og takke min skaper og min frelser og min Gud for at jeg har livet. Da blir tingene utrolig nær og utrolig alvorlig. Det opplever jeg gang på gang, at Jesus, uansett hvem han er, han kommer nær der de fattige er. De fattige er han opptatt av på en måte at vi også skal kunne være med og hjelpe og ta oss av og skape rettferdighet.
Altså det du sier er at det ikke er Gud som har skylda i all fattigdommen rundt om i verden, det er vi mennesker.
Ja, altså de 8 rikeste familiene i verden kan fø hele jorda, så jeg mener det er jo bare fordeling. Det handler jo om fordeling, det handler om rettferdighet. Du kan ikke gi Gud skylda for det at ikke vi vil dele.
Ja, hva synes du om at mange av oss gir Gud skylda da?
Det er helt klart at mennesker har opplevd situasjoner i livet sitt, de har mistet folk, de har vært nær på vanskelige ting, hvor de føler Gud har forlatt dem, og alle har forlatt dem, og må ha lov til på en måte å ha sin oppfattelse av det her. Men jeg tror ikke at det er Gud som på en måte er problemet.
There's a side of me you never see, a side of me you never know. There's a side of me I'll keep on to myself. Would you lose respect for me if I show you what there is to see? If I show you all the time I almost fell. Living in a world full of friends, this lonely feeling never ends. Excited people everywhere, still no place where I can share my secrets. I'm so lonely in this world. Sometimes I wanna run away, I need more space so I can stay. There's a side of me that nobody knows, this lonely feeling you can't see might be the strongest part of me. There's something in my heart that won't let go. Living in a world full of friends, this lonely feeling never ends. Excited people everywhere, still no place where I can share my secrets. I'm so lonely in this world. You read between these lines can tell you more than words define, and show you how to see beyond your mind. Lonely feeling never ends.
Vi hørte My Secrets her i NRK P1. Rune Edvardsen, misjonsorganisasjon Troens Bevis, som du leder, reklamerer med at millioner av mennesker har blitt frelst under møtekampanjen. Og hvordan måler dere antall personer som blir frelst?
Hvis du kommer med meg på en møtekampanje, så er det flere store skjermer hvor det er telefonnummer. Du kan sende en tekstmelding med en gang, så ringer jeg med deg opp i morgen. Altså, det om å gjøre å få den personlige kontakten. Ofte så har for eksempel vi etter tre kvelder på en by, så har vi kanskje mellom 10-15 000 telefonnummer som vi på måned med en gang kan begynne å jobbe sammen med.
Jeg ringer dere opp alle deg også?
Da ringer de opp alle sammen.
Du verden.
Og så har du steder på stadion som de kan gå og registrere seg hvis de vil ha et brevkurs, det jo type korrespondansekurs som heter Det nye liv, som mer sånn introkurs til tro og litt videre og sånn, og så blir de på en måte involvert i det. Men så vil du jo også finne steder hvor det er veldig vanskelig, hvor folk ikke tør å gå hjem og si hva som har skjedd. Så liksom her må man jobbe over lang tid, men jeg ser jo at dette vokser på seg hele tiden, og i dag så tror jeg at vi kan si at et normalt år i Troens Bevis, så starter vi 2,5 til 3 000 nye forsamlinger hvert år.
Ja, det vil si at etter en slik møtekampanje så er det også lokale menigheter som folk kan gå i hvis de vil?
Ja, det er det vi prøver å etablere og gi de møtepunkter som de kan være sammen om.
Hva med respekt for andres tro midt oppi dette her? Her kommer du en kviting fra Norge, dragenes med Jesus Kristus midt inn i et land der folk tror på Allah, for eksempel.
Ja, da, men altså, da må du jo tenke på at muslimer tror jo på Jesus. Da. Han er ikke fremmed i det hele tatt for Jesus, det er bare måten du klarer å formidle han på. Men det er helt klart, sånn som du sier, at her kommer du med noe annet til det som kulturelt gjelder i disse nasjonene, og dommerne også oppfører seg deretter. Vi er gjester i deres land, vi kommer å presentere et godt budskap. Vi kan ikke komme i konfrontasjon og i disrespekt. Det er jo helt imot alle spilleregler når det gjelder evangeliet. Men det viser seg at der evangeliet forkynnes, der på en måte kommer folk fram til at dette er noe som de vil ha med seg i livet de også.
Budskapet ditt er at du kan få Jesus som din personlige venn. Det sier du når du holder tale på møtekampanjer rundt om i verden. Men hjelper det da? For mange av de du forkynner Guds ord til er jo fattige mennesker nederst på rangstigen i samfunnet. Og de forblir jo som regel like fattige som før etter en sånn kristen møtekampanje.
Det vil jo være helt feil å gå rundt og på en måte og skulle liksom lokke folk med mat for at de skulle bli troende, ikke sant? Men samtidig hvis du studerer Jesus og så plukker vekk en hel drøss av den der kulturen vi har tillagt den her gjennom mange generasjoner, så var Jesus for de fattige. Jesus sa, kom til meg alle som strever tungt og bærer, jeg skal gi deg hvile. Han var den som stilte seg på siden og sa, la barna komme til meg. Han var den som på en måte stilte seg på siden av de prostituerte som hadde gjort tabbene og feil og sa, du er god nok allikevel, kom an, bli med meg. Han var en helt sånn type som ikke hadde så veldig mange motforestillinger, men han hadde bare forestillinger, for å si det sånn. Han sa, jeg var flyktning, jeg satt i fengsel, jeg var farløs, jeg var fattig, hvor var du henne da? Så det er klart at her er det en forpliktelse som kristen å bry seg om de.
Altså, evangeliet kan være en trøst for de som har det vanskeligste i livet?
Absolutt. Da står det et flott stykke i Bibelen om gjestebudet, hvor de rike hadde jo ikke tid til noen verdens ting, men til slutt så fylte han hele gjestebudet med de fattige, og de hadde den fineste festen som noen ganger var. Men liksom, nå begynner vi jo nesten å bli predikanter her på radioen. Altså.
Ja, men det gjør vel ingenting, gjør du det da?
Nei, det gjør ikke det. Jeg synes det er utrolig interessant å leve på den måten som jeg gjør. Jeg tror at du tatt det ifra meg, så hadde jeg blitt utrolig fattig.
Ja, det fortalte Rune Edvardsen, kvindølingen som er verdens evangelist. Misjonsorganisasjonen hans, Troens Bevis, driver arbeid i over 50 land. Tro, håp og Lilleseter hører du hver søndag klokka 21 her på NRK P1. Legg meg gjerne til som venn på Facebook.
Jeg heter Kjetil Lilleseter og ønsker deg alt godt denne søndagskvelden. Ta vare på hverandre i dagene som kommer, folkens.
Sagt kom till mig du som strever och jag vill ge dig ro. Han ska bevara dig från allt ont, ge dig styrka när du är svag. Trots ditt svik, dina nederlag, är han snart.
Nyheter klokka 22. I Polen viser valgdagsmålingene for presidentvalget en knapp ledelse til den EU-vennlige Warszawa-ordføreren Rafał Trzaskowski foran den nasjonalkonservative Karol Nawrocki. De to vil ta Polen i helt ulike retninger, sier korrespondent Sofia Paskiewicz.
Rafał Trzaskowski är en pro-europeisk politiker som tillhör samma parti som Donald Tusk, men Karol Nawrocki är en nationalkonservativ politiker som vill ge mer makt till Polen och ta makt från EU. Han har också varit emot att hjälpa Ukraina eller att låta Ukraina bli en del av EU och NATO.
De to ligger så jämnt på valdagsmålingen att det inte går an att säga vem som vill vinna. Ukrainas president Volodymyr Zelensky hyller dronangrepet mot russiske flybaser i dag. Det var planlagt i 1,5 år og vil bli stående i historiebøkene, skriver han på X. Det russiske forsvarsdepartementet bekrefter at flere bombefly sto i brand etter angrepene. Russland har på sin side gjennomført de mest omfattende dronangrepene mot Ukraina siden invasjonen. De massive angrepene skjer ett døgn før begge land skal delta i samtaler i Tyrkia. Flere studenter her hjemme må flytte ut om sommeren fordi huseieren vil leie ut til turister for en høyere pris. Selv om slike kontrakter som regel bryter med husleieloven, er det ikke uvanlig, sier Maria Refsland i Bergen. Hun står selv midt i sommerens første flytteskjev.
Som på annonsen så stod det sånn, ingen leie om sommeren, så tenker man, ja, det er jo deilig. Men så betyr det jo at du må flytte ut om sommeren da, fordi at de skal leie ut til Airbnb-turister.
Studenten er en av dem som står bak Instagram-kontoen Min drittleilighet. Og da hun la ut en post om temaet, ble det tydelig at mange har opplevd det samme. Ifølge Leieboerforeningen er en sånn praksis ikke greit.
Jeg mener det ulovlig. Når man leier en bolig, så har man en total og eksklusiv bruksrett til den boligen.
Ja, det sa advokat Yngve Gran Andersen i Leieboerforeningen til reporter Susanne Njølstad Skansen. Equinor setter i gang intern gransking etter at ansatte på anlegget på Melkøya i Hammerfest fikk helseproblemer da de ble eksponert for en ukjent gass. Over 20 ansatte har fått symptomer som pusteproblemer, hukommelsestap, neseblod og oppkast med gult skum, skriver VG. Tilsammen har det vært 4 hendelser. Resultatet fra en sen kamp i Eliteserien i fotball, Molde Viking 0-1. Og vi tar med at ungarske Gjør vant mesterligaen i håndball for kvinner etter å ha slått danske Odense 29-27 i finalen i kveld. Kari Brasset Dale gjorde 6 av Gjørs mål. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
I hvert fall hvis du tør å spørre. Jeg pleier sette på ei plate som du får meg seng, helt til jeg sovner i ditt fang. Før så jeg ingenting, og deg så forsvant. Men nå ser jeg alt det som du ser. På min finger har jeg ringen din, på ringen står det blankt at du min hjerte. Selv om han forteller lite, og minnene få, finns ting han aldri kan ta meg ifrå. Som de sprang over plantasjen, jeg gjemte meg i strå. Du telte til 100, jeg vet at du så. Kanskje du ikke finnes lenger, kanskje det håp. Kanskje du ikke tenker på meg heller. Men jeg venter på den dagen at vi ute og går. Du bøyer deg ned, og jeg står på tå.
Keep it alive.
keep it alive. Don't say it doesn't bother you. Tell me, are you lonely too? Don't give you time, you need a transfusion. Keep it alive, keep it alive. Keep it alive, keep it alive. Keep it alive, keep it alive. You swallow me whole by then. Held my head in your hands. Don't give me space, it leads to confusion. Keep it alive, keep it alive. Keep it alive, keep it alive. Keep it alive, keep it alive. I need a blood transfusion, so from you. Cause I know I've loved you better. I need a blood transfusion, so from you. I wanna glue us back together. Underwater. Keep it alive, keep it alive. Keep it alive, keep it alive. I don't know what you're going through. Tell me what got lost in you. Throw me a rope, I won't push it further. Keep it alive.